Goeiemiddag gemeente. Die afkondigings is Dankie. Die afkondigings namens die kerkraad, die kollekte is vir diakonie en hulpbehoewende studente. Dankie Gert. Gemeente, laat ons staande die erediens begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing in antwoord skrifpryming 10 vers 1 en 2. Te laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, Vader, ons dankie vir hierdie feestdag. Ons dankie vir die groot feestdag waarop ons kan vier dat die dood oorwin is en dat ons mag lewe. Ons dankie vir die liefde wat ons so duidelik kan ervaar op hierdie mooi dag. Ons dankie dat ons u in vryheid vandag twee keer kan ontmoet. U is ons skepper en ons verlosser. Geseend, lofwaardig is u, die God en Vader van ons, Here Jesus Christus. Dit is u ons Vader, wat ons in Christus geseën met elke geestelike seëning in die hemel. Deur Christus se bloed is ons nou vry. Het ons vergewing van ons sondes. En dit alles net uit die rykdom van u genade alleen. Halleluja. Vader, ons vra dat u die skriflesing en die prediking sal seën. Gee ons harte wat bly is, ore wat wil luister. Dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanaand kom uit Johannes 11 vers 1 tot 27. Johannes 11. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en u gaan weer daar naartoe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie, as iemand in die dag wandel, stamp hy om nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy om, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disipel sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir sy mededisciples, laat ons ook gaan en saam met hom te sterwe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 mile daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Gemeente, ons gaan nou sing uit Psalm 21. Psalm 21 is 'n psalm wat deur die eeue baie met Paasfees gesing is. En dit is 'n psalm waar ons as gemeente tot God die Vader, ons God die Vader dank. Ons as gemeente, as kerk, dank God die Vader vir wat hy vir ons gegee het in Jesus Christus. Jesus Christus het vir hom gebid en die Vader het hom verhoor. En wat het hy gebid? Ons sien dit in vers 3 wat ons amenlied is. Hy het gebid vir onverwelkbare lewe. Het hy vir homself vir onverwelkbare lewe gebid? Nee, hy het nie. Hy het gebid vir die lewe, die ware lewe wat die dood oorwin, dat dit in ons lewe sal kom, in ons wêreld in sal kom deur sy eie dood. So kom ons sing nou die psalm saam as gemeente om God te dank. Ons sing eers Psalm 21 vers 1 en 2. Ons tekst vir vanavond is, kom uit Lukas 24, ons lees vers 1 tot 8. En baie vroeg in die morgen op die eerste dag van die week, het hulle, dit is die vrouwens, en anders saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Gemeente, ons amenlied is dan Psalm 21 vers 3 en vers 4. Gemeente van ons Here Jesus Christus, Paasfees is 'n fees van sekerheid. Deur die eeuwe heen het Christene op Paasoggend vir mekaar toegeroep, die Here het waarlik opgestaan. En al die ou paasliedjies eindig met die triomfantelike woorde, Halleluja, Halleluja. Vanaf paasfees is dit nou verseker, dat het goed gaan met die skepping. Die lewe het gewen, want Christus leef. Dit is wat die kerk deur die eeuwe vier, seker van haar saak. Nou maak die dood haar nie meer bang nie. Maar is die Christendom van die 21ste eeuw nog net so seker oor paasfees? Ongelukkig nie. In ons tyd het ons nie meer sekerheid nie. Christus het opgestaan. Maar wat behels die opstanding? En God het ook goeie bedoelings met die wêreld. Maar hoe ver strek sy krag? Dit is die vraag waarmee 'n groot deel van die moderne Christendom mee worstel. Ons leef in 'n tyd waar dit redelik algemeen is vir Christene om 'n geloof met 'n sterk element van twyfel te hê. En dit wil voorkom asof hierdie sekerheid waarvan ons gepraat het, iets van die verlede is. Dit is die siekte waaraan Christendom in die Weste lei. En hierdie siekte het ons ook besmet. Dis asof baie Christene vandag eintlik maar krepel is. Hulle glo wel, maar hulle sukkel dikwels om iets te vind waaraan hulle kan vashou. 'N innerlike onsekerheid knaag aan hulle en hierdie twyfel vlam gereeld weer op. Selfs wanneer hulle glo dat ons Here werklik opgestaan het, is dit vir hulle moeilik om self op te staan tot 'n nuwe lewe. Hulle sukkel om te bly staan in hulle geloof sonder om heeltyd te wil swak. Hoe ervaar jy dit? Vir jou hier in die kerk, almal wat hierdie woord hoor, is paasfees vir jou 'n fees van rotsvaste sekerheid? Ervaar jy dat daar 'n rus is wat oor jou straal? Of 'n sekerheid is die sekerheid van paasfees vir jou, maar net 'n eiland wat jy het in 'n groot see van versoeking en van twyfel? So iets kan maklik gebeur wanneer jou fisiese of jou geestelike krag min word. Wanneer jy eensamer raak, soos wat jy ouer word. Dit kan ook met jou gebeur wanneer jy in die vleur van jou lewe is. Natuurlik is die kerk daar, Maar buiten die kerk word jy constant gebombardeer met al die ander sienswyses en ander maniere van leef. En dan lyk dit asof die kerk skielik vir jou so ver weg is. Die Here het opgestaan, maar tussen alles wat maandagoggend tot saterdag aand gebeur, vergeet jy so vinnig daarvan. Is Paasfees regtig 'n fees van sekerheid vir jou? Broers en susters, ons is nie die eerstes wat op Paasfees ronddwaal en soekend is nie. Christene het nog altyd onsekerheid en twyfel in die geloofstryd geken. Trouwens, dit was erger vir die kerk op Paasfees met Jesus se kruisiging. Hulle het nie met sekerheid en met vastigheid en 'n sekere wete begin nie. Nee, hulle was onseker. Hulle het getwyfel, daar was ongeloof. Kyk maar na die eerste Paasoggend. Kyk na die disippels op daardie dag. Dit is nogal moeilik om te sien dat dit apostels is waarvan daar gepraat word. Dit sien mense eers later. Hulle is by die huis verstrooi en werkloos. Maar ons sien wel 'n paar vroue. En hierdie vroue het saam met Jesus gereis om vir hom te sorg. En hulle het ook nou al die pad van Galilea saam met hom gereis na Jerusalem toe. En hierdie vrouens, as susters, is 'n voorbeeld vir die broers op hierdie dag. Hulle kom daarom buitentoe op Paasoggend. En so loop hulle dan al baie vroeg buitentoe. En hulle hande is nie leeg nie. Nee, hulle is gefokus op hulle meester. En hulle dra gawes vir hom aan. Sien julle geloof? 'N houding wat bly vashou aan Jesus. Ja, dit is wat ons sien. Maar terselfdertyd sien ons ook dwaling en ongeloof. Want op hierdie Paasfees dra die vroue nie geskenke van die lewe nie. Nee, hulle dra geskenke van die graf. Hulle kom met speserye. En dit is met liefde voorberei. En dit is met ongeloof aangebied. Hulle het goeie bedoelings gehad, maar almal van ons as Christene kan soms baie verkeerde dinge doen met goeie bedoelinge. En so kom die vrouens dan by die graf aan. Hulle sekerheid is dit. Die Here het werklik gesterf. Hy is regtig dood. En selfs wanneer hulle sien dat die klip weggerol is, is hulle nog steeds vas daarvan oortuig dat hulle 'n dooie in hierdie graf gaan vind. Een ding is seker vir die vrouens. Jesus leef nie meer nie, hy is dood. En wanneer hulle dan bang en stil die donker graf binne skuifel, moet hulle oë eers gewoond raak aan die donker, as wel die vroeë oggendskemerse lig wat deur die opening val, maar dit help nie baie nie. Stadig maar seker begin hulle die buitelyne sien wat binne in die graf aangaan. En dan kom die groot besef. Iets is verkeerd met daardie klipbank, daardie nis in die muur, waarop die dooie liggaam van Jesus veronderstel is om te lê. Hulle verwag om 'n lijk te sien wat in doeke toegedraai is. Die doeke moes teen daardie tyd al seker hard wees van die saal wat daaraan gesmeer is. Maar hulle sien iets anders. In die skemer sien hulle wel die verharde doeke. Hulle sien 'n ronde kopbedekking. En effens verder sien hulle 'n omhulsel van doeke. Maar daar is spasie tussen die doeke. En daardie spasie is leeg. Daar is niks nie. Dit is 'n skokkende en 'n ontstellende gewaarwording vir hulle. Die liggaam is nie daar nie. En jy mag dalk dink, is dit nie wonderlik nie? Die vrouens kry nie 'n heeltemal leë graf nie, want die doeke is daar. Petrus sien dit ook later. Maar hulle sien dat die liggaam weg is. Is dit nie iets wat jou groot sekerheid in Paasfees sal gee nie? selfs die grootste sekerheid. Jesus is nie meer daar nie, die Here het werklik opgestaan. Kyk, dis net lappe wat daar bly lê het. Dis iets wonderliks om te sien. Baie mense vandag sou dit baie graag daar wou wees. Dan sou jy ten minste iets sien van dit wat jy nou net kan glo. Dan kon jy daai doeke wat al hard geword het voel. Jy sou kon voel dat hulle leeg is en jy sou verseker weet daar is tog vir ewig die wonder van lewe, gelukkig. Dink julle nie ook dat julle meer seker sou wees as julle terug kon gaan in tyd en self in daardie graf kon staan nie? Dat julle saam verras die lijkkleed wat Jesus daar gelos het ontdek nie, maar dis nie vir ons moontlik nie. Ons moet regkom met 'n Bybel van papier. En so lyk dit alles vir ons nou so ver weg. Ons voel miskien selfs minderwaardig teenoor die vroue wat hierdie sekerheid van Paasfees met hulle eie hande kon voel. Maar kyk mooi na wat die vrouens doen. Wat is hulle reaksie? Hulle is glad nie verlig of verras nie. Jy is die teenoorgestelde. Hulle begin senuweeagtig rondsoek vir die liggaam van Jesus. Ons lees mos nie in vers 3 dat die liggaam nie daar was nie. Ons lees daar dat hulle dit nie gekry het nie. Hulle was daarvan oortuig dat die dooie liggaam daar iewers moes wees. En toe hulle dit nie op die verwagte plek in die graf kry nie, het hulle in die skemerte oral in die grond begin rondsoek. Daar was waarskynlik nog ander meer nisse in hierdie grafkelder. Die vrou het gesoek. Hulle het gedink, miskien lê in 'n ander muur. Is sy liggaam miskien in die nis by die agterste muur, daar in die donkerste deel van die grot? Hulle het rondgetuur in die byna donkerte, maar hulle kon nie die liggaam kry nie. So sien ons dat die sekerheid wat die vrouens gehad het, 'n sekerheid was wat doodloop. Soos ons gesê, die vroue was van een ding oortuig, hulle sekerheid was, die Here het regtig gesterf en alles is verby. Maar hierdie sekerheid word nie op Paasfees vir hulle bevestig nie. Hulle vind nie die dood waar hulle dit verwag het nie. En so plaas hulle sekerheid hulle in 'n verleentheid, soos dit in die teks staan. Jy kan natuurlik ook so 'n sekerheid hê wat jou in 'n doodloopstraat laat beland. Dan is jy verseker van jou eie saak en jy is nie oop vir God nie. En so raak ons dan vasgevang. En dan weet ons nie meer wat om te doen nie. Op die ou end bly ons daar staan sonder 'n antwoord. En net soos die vrouens met hulle sekerheid en hulle goeie bedoelings vir God op die ou end sonder 'n antwoord daar in die graf bly staan het in verleentheid, baie onseker. Maar dan kom vir ons gevoelens daar tog wel 'n verlossende sekerheid onverwags by hierdie soekende vroue. Twee mans in blinkklere verskyn skielik binne in die graf. Dit wat vaag en onseker was, word nou alles helder verlig. Die vrouens kyk na mekaar, hulle sien hoe bleek hulle is. Hulle voel nie opgewasse teen die lig wat hulle so oorrompel het nie. Hulle oë het gewoond geraak aan die donker, en nou moet dit knip teen die skerpte van die skielike lig. En hulle buig in verleentheid neer verstom en sprakeloos. Ons kan dit ons voorstel. Ons kan somtyds met soveel onsekerheid rondtas, en dan sal die lig van God se heerlikheid skielik alles rondom ons helder maak en duidelik maak. En dan weet jy waarop jy kan hoop. Dan verdwyn die twyfel en sekerheid daal in jou hart neer. Mens kan so verlang na die lig van God wat vir jou sekerheid gee. Hoekom laat die Here ons glo in hierdie tyd van ons wat so skemeragtig is? sonder enige engele wat aan ons verskyn nie, sonder dat die hemel 'n slag geopen word nie. Ons hier in die skemer en twyfel van die 21ste eeu kan maklik jaloers raak op hierdie vrouens in ons gedeelte. Hulle het ten minste iets ervaar, presies dit waarna so baie mense vandag smag. Ervaring soos hierdie is mos al wat 'n mens sekerheid sal gee. Hoe kan ons hier in die 21ste eeu iets glo wat ons nie self ervaar het nie? Ons mag dalk so dink. Is ons reg om so te dink? Luister weer na wat hierdie twee hemelse wesens sê. Hulle gee die versekering, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. As mens so iets van 'n engel hoor, sal jy sekerlik dadelik glo. Dit is wat ons dink. Maar ons moet mooi luister na wat gesê word. Kyk in die geheel na wat die twee hemelse wesens sê. Dan sal jy opmerk dat dit nie regtig so 'n triomfantelike boodskap is nie. Dit begin nie met 'n paasgroet nie, maar dit begin met 'n verwyt. En dit eindig nie met 'n halleluja nie, maar met 'n herinnering. Die eerste woorde is verwytend. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Die gelowige vrouens wat hier rondsoek word bestraf oor wat hulle besig is om te doen. Hierdie soekende gelowiges word gestraf. 'n Soektog van 'n gelowige kan ook 'n dwaaltog wees. En dit is wat ons hier het. Die engele sê, wat maak julle nou eintlik hier? Wie sal vir die son in die nag soek? En wie soek 'n lewende in 'n graf? As er nou een plek is waar jy 'n lewende nie sal soek nie, is dit hier. Die vroue, liefdevol, ywerig met hulle gawes, is by die verkeerde plek. Hulle sekerheid oor waar hulle moet wees, is 'n valse sekerheid. Nou, dit is maklik vir die engele om dit te kan sê. Hulle weet dat Jesus leef. Maar die vrou het dit mos nie geweet nie. En jy moet iets mos eers weet voordat jy seker daaroor kan wees, nie waar nie? Is die engele nie 'n bietjie kort van draad nie? Hoekom het hulle nie begin met hy leef en daarna kon hulle aangaan met so julle hoef hom nou nie meer hier te soek nie? Dit sou mos bietjie vriendeliker gewees het. Maar dit was nie die engele se bedoeling om in die eerste sin te praat van opstanding nie. Dit is in die verdere verduideliking wat hulle van die opstanding van die lewende praat. Dan sê hulle, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Maar in die verwyd, in die sin waarmee hulle begin, noem hulle Jesus glad nie die opgestaane nie, maar hulle noem hom die lewende. Dit beteken iets anders, dit sê iets anders. Hulle sê nie iets nuuts oor Jesus nie, maar hulle karakteriseer eerder vir Jesus. So was hy, so is hy, en so word hy genoem. Die lewende, julle weet mos. Dis mos hoe die vrou hom ken nie waar nie. Die manne in blink klere, herinner hulle maar net aan wie Jesus was en dus is. Hy het in Israel gekom en toe begin alles rondom hom lewe. Daardie strompelende kreupelman het na sy huis toe gehuppel. Daardie tastende blinde man met sy hand op die arm van die een wat hom begelei, loop nou alleen en hy kan nie uitgekyk raak aan die kleure van hierdie wêreld wat voor hom opgegaan het nie. En die vrou wat amper dood was, nadat sy by alle dokters, deur byna alle dokters behandel is, het heeltemal gesond en stralend deur die lewe gegaan. Waar Jesus ook al gegaan het, het die lewe opgebloei. Hy moes maar net aan iemand raak en die persoon het opgebloei. Hy moes net die woord sê en die siekes het nie geweet wat hulle oorval het nie. Gesinne wat jare gebonde aan hulle huise moet leef om na hulle siekes te kyk, kon weer saam na die loofhuttefees in Jerusalem gaan. Dis lewe. Johannes die seun van Zebedeus was vir jare naby Jesus. En as hy terugdink aan Jesus, dan skryf hy, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En in een van sy briewe stel hy dit so, en wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aanskou het, en wat ons hande getas, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wie na Jesus se lewe op aarde kyk, sien 'n see van lewe. Hy is die lewende in Israel. Hy is wat God is, lewe vir alle lewe. Hy self is God wat leef en lewe gee. Kontrasteer dit nou met waarmee die vroue besig is. Hulle soek skielik die lewende tussen die dooies. Was dit wat hulle gesien, gehoor, gevoel en ervaar het, nie genoeg nie? Hierdie Galileese vroue het 'n ongelooflike ervaring van lewe gehad tydens die maande wat hulle Jesus gevolg het en saam met hom gereis het. En wat beteken al hierdie ervarings nou vir hulle? Asof dit skielik verdamp het. Hoekom? Besef hulle dan nie dat die lewende nooit deur die doderyk opgesluk kan word nie? Met hulle speserye vir 'n dooie begrawe hulle die lewende. Dis die verwyte van die hemelse boodskappers. Wat maak julle? Waarmee is julle besig? Soek julle die lewende by die dooies? Enige iemand wat eers by Paasfees sekerheid wil kry, is jare te laat. Ons moet die sekerheid van Jesus, die lewende, vind in sy koms na die aarde, in sy wonders en sy tekens, in sy woorde en in sy werke. In die 21ste eeu, tas baie rond na 'n teken van sekerheid in die opstanding van Jesus, maar hulle vind dit nie in hierdie sterflike lewe nie. Hoekom nie? Want hulle soek op die verkeerde plek, en hulle soek te laat. Baie Christene ignoreer amper Jesus se lewe. Hulle staar na sy dood, en vervolgens wag hulle vir 'n teken van hoop. Hoe baie lees ons oor die wonderverhale in die evangelies? Hoe baie gaan die wonderverhale oor die genesings en die uitdryf van demone net gedagteloos by ons verby? En so is vir baie Paasfees nie meer 'n fees van sekerheid nie. En dan kom daar die eindste skokkende verwyte ook na ons, die 21ste eeuse Christene. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Die wat met Kersfees nie glo in die koms van die Seun van God nie, sal met Paasfees nog steeds na hom soek. En wie die groot wonderwerke en almagtige dade van Jesus ongemerk laat verbygaan, sal op Paasfees verlore wees. Sekerheid oor Paasfees begin by die vroeëre evangelie. Onthou hoe hy gesê het. Dit is wat die engele sê. Dit is nie die ervaring wat nuut maak nie, maar dit is die herinnering. Dit is nie die nuwe wat hou vas gee nie, maar die gedagtenis gee sekerheid. En so is ons dan eintlik in presies dieselfde posisie as die vroue. En dan praat ons nie daarvan dat ons saam met hulle daar in die grafkelder moet wees nie. Dit sou ons net so min gehelp het as wat dit hulle gehelp het. Nee, dit ons bedoel eerder dat ons langs die vroue staan as dit by herinneringe en terugdink kom. Ons kan saam met die vrouens teruggaan in hulle herinneringe deur die evangelies met eerbied en met verwondering te lees. En dan kom die beeld van die lewende al hoe duideliker voor ons op. Elke stukkie herinnering van in daardie evangelie is 'n bron van lewe. Ja, hier is 'n dogtertjie kyk na ons terwyl sy weer deur die kamer hoppel. En Bartimeus het geleer om te knipoog. Ons sien hoe Petrus se skoonma besig is om die sabbatsmaaltyd voort te sit, terwyl sy 'n paar oomblikke gelede nog siek was. En ons sien daardie skrikwekkende man van Gadara, daardie gevaarlike besetene, wat nou klere dra, en hy reis rond en vertel mense van die evangelie van vrede. Waar Jesus ook al gaan, bloei die lewe op. Die hele evangelie is 'n digbundel van die lewe. Sal julle dit kan onthou? Is julle genoeg daarmee besig? Of dink jy nie wanneer hierdie herinneringe gelees word nie? Soek jy ook eerder ervarings wat jou sekerheid gee, terwyl God besig is om jou wonde te balsem met herinnerings? Lees baie deur die evangelies en dink daaroor. Maak elke dag tyd daarvoor. Die dae is vol en die lewe is besig, en as jy nie oppas nie, sal maandag of saterdag aand jou sekerlik wegspoel. Moenie vergeet om elke dag na te dink oor elke skriflesing nie. Stop en dink. Kyk elke oggend eers terug voor jy vorentoe kyk. Dit is die pad na die sekerheid van Paasfees toe. Dan hoef jy nie terug te gaan na die graf nie. En engele hoef nie in die 21ste eeu te verskyn nie. Mettertyd moet jy hierdie woorde bo die skrif sien staan. Jesus is die lewe. Die lewe in almal se lewe. Die lewe vir elke dag. En dit is hoekom ons seker is wanneer Paasfees kom. Die lewende kan nooit by die dooies bly nie. By hom word wat dood is, lewendig. Want jy het mos klaar gesien, jy het mos al klaar gesien met Lazarus. En jy sien dit rondom Jerusalem op die aand van Goeie Vrydag. Hierdie lewende moes terugkom uit die skemerland waarin hy gegaan het. Dit is mos hoe ons hom in die evangelie leer ken het, nie waar nie? Paasfees is 'n fees van sekerheid. Daardie sekerheid begin al vroeër. Ons kry dit wanneer ons onsself oorgee aan die eenvoudige herinneringe wat ons in die woord van God vind. En dan kan ons ook op die eerste dag van die week 'n fees hou. En hou ons 'n groot fees daarvoor op Paasfees. Die Here het waarlik opgestaan. Natuurlik, hy is mos die lewende God, God uit God. Wat 'n sekerheid. Ek wil dit nooit meer vergeet nie. Halleluja. Amen. ons saam dank. Ons groot en almagtige hemelse Vader, uit die hemelse heerlikheid, uit die almag en majesteit, buig u af na ons toe in u liefde. Uit die liefde het u vir ons Jesus gegee, u eniggebore seun. En hy het lewe gebring in hierdie dorre en verlore wêreld. Oral waar hy gegaan het, was daar lewe en herstel. En hy het hom nie die kruis dood gespaar nie, sodat ons ook lewe en herstel kan ervaar. Sodat ons ook uit die dood kan opstaan deur u genade tot 'n nuwe lewe. Sodat ons ook hom as eersteling kan volg, hy ons hoëpriester. Vader, deur die Gees gee ons die sekerheid om vas te bly staan. Laat ons u evangelie van verlossing en lewe leer en ter harte neem. Laat ons op u bly vertrou en meer vertrou in hierdie tyd en land waar daar geleef word asof u die God en Skepper en Heerser nie is nie. Waar die liefde en die genade verag word. Wees met die kerk in hierdie land. Wees met ons as gemeente, wees met ons kinders. Laat die wêreld ons nie wegspoel tussen maandagoggend en saterdagaand nie. Maar laat alles, of dit nou vir ons aangenaam of onaangenaam is, ons laat groei nader na u. Mag ons groei in liefde vir ons verlosser. Mag ons groei in liefde vir die kerk en die gemeente. Groei in die toegewyde diens aan u, ook in ons gewone daaglikse werk en lewe, sodat ons vrugte mag dra wat u sal bly maak. Ons dank u vir die genade en liefde deur Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely, ons doen dit staande, en ons sing in antwoord daarop Psalm 23 vers 3. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die Here te dien met die gawes. En ons sal daarna sing as slotsang lied 241 vers 1 tot 3. Wat ek mocht lees was van Dr. J. van Bruggen. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervan dan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.